Mirëmëngjes të nderuar dëgjues. Si zakonisht të shtunave, në edicionin e parë të ditës, ju sillim ngjarjet dhe zhvillimet kryesore që kanë ndodhur në Kosovë gjatë kësaj jave.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kohët e fundit në Kosovë janë shpeshtuar debatet politike nëse do të apo jo të vazhdohen mandatet e rezervuara për komunitetet pakic në kuvend. Deputetët, por edhe analistët dhe ekspertët e çështjeve kushtetuese tërheqin vërejtjen se tendenca rritjes së vazhdueshme të numrit të ulësëve për pakicat mund të sjellë një situatë kur do të vihet në pikë pyetje funksionimi i institucioneve. Kronike përgatitur në këtë temë nga Zia Dingashi.
Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, njëherësh ekspert i çështjeve kushtetuese Arsim Bajrami, ka thënë se vazhdimi i vendeve të rezervuara mund të implikojë funksionimin e institucioneve. Kushtetuta e Kosovës parashet që vendimet e rëndësishme si miratimi ndryshimeve kushtetuese apo edhe i ligjeve të caktuara mund të bëhet vetëm me miratimin e shumicës së votave të deputetëve nga pakicat dhe me 80 vota të shumicës. Kështu që sipas Bajramit, Kosova nuk mund të hyjë në kompromise rreth vazhdimit të vendeve të rezervuara sepse rrezikon me bllokimin e institucioneve.
Nëse kjo shumicë e pakicës rritet sa i përket numrave, atëherë mundose ky mekanizëm i shumicës së pakicës ngani garancion i mbrojtjes së pakicës që ndrohet në instrument të bllokimit të shumicës. Nëse për shembull do të ketë edhe vendet e rezervuara dhe vendet fituara, dhe neve na duhet për çdo vendim kushtetues, por në varg ligjesh të hymnë në një proces negocimi me pakicën serbe dhe për çdo vendim duhet arritur marrëveshje.
Çështja e vendeve të rezervuara për komunitetet pakicë ka dominuar edhe agendat e takimeve ndërmjet partive politike të Kosovës dhe ambasadoreve të vendeve perëndimore në Prishtinë. Në një prononcim për mediat lokale, ambasadorja amerikane Tracy Jacobson kishte deklaruar se i takon kuvendit të Kosovës të vendos, por si preferencë, ajo ishte shprehur për vazhdim në këtyre vendeve edhe për një mandat. Megjithatë, subjektet politike thonë se vazhdimi këtyre ulësëve do të rrezikon funksionimin e shtetit. Shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ismet Beqiri, ka rikujtuar se LDK nuk do të mbështesë vazhdimin e mandateve të rezervuara.
Për ne si Lidhje Demokratike të Kosovës, as nuk ka arsye, as nuk ka nevojë, edhe është e rrezikshme që të vazhdojnë me vendet të rezervuara dhe të hapen çështjet që kanë bënë me kushtetutën.
Aktualisht, pakicat kanë gjithsej të 25 ulëse në kuvend. Në të ardhmen, parashihet që të shtohen edhe ulëse për pakicat e reja, që do të njihen edhe me kushtetut përkatësisht atë malazeze dhe kroate, kurse nuk përjashtohet si mundësi që 3 deri në 5 ulëse të rezervohen edhe për serbët e veriut. Tendenca e rritjes së vazhdueshme të uleseve për pakicat në kuvendin e Kosovës nga Driton Selmanaj, analist në Institutin Demokratik të Kosovës, konsiderohet jo vetëm si jo demokratike, por edhe e rrezikshme për funksionimin e institucioneve.
Nëse eventualisht mund të ketë një homogjenizim të minoritetit në një grup të vetëm parlamentar, atër mund del që grupi më i fortë parlamentar në kuvendin e Kosovës tjetë, ose grupi i parë tjetë nga ana minoriteteve. Dhe më pas do ta determinonte nëse ta ndërtimin e institucioneve, ose do ta vështirësonte vendimarrjen në secilën situatë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Analistët politik në Kosovë dhe jashtë të saj e shohin nominimin formal të kryeministrave të Kosovës, të Serbisë dhe përfaqësuese së lartë për politikë të jashtme dhe siguri për çmimin Nobel si diçka të parakoshme. Ata mes tjera shtonë se nominimi është vlerësim moral për një proces paqësor. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë Hashim Thaçi e Ivica Dačić dhe përfaqësuesja e lartë për politikë të jashtme dhe siguri Catherine Ashton janë nominuar formalisht nga një grup ligjvënësish amerikan për çmimin Nobel të paqes për vitin 2014. Lidhur me këtë çështje, analisti politik Ismail Hasani këtë iniciativë nga ligjvënësit amerikan e konsideron si të drejtë dhe të rëndësishme.
Padyshim se propozuesi është për të respektuar emrat të cilët figurojnë iniciatorët për propozimin për çmimin Nobel, janë për të konsideruar dhe kjo është lajmi mirë për Kosovën, por në të njëjtën kohë asnjë nga propozimet për çmimin Nobel nuk nënkuptojnë edhe tashtu quajtorën pastërti të 100% të nominuarve. Në këtë rast, do të thosha në mënyrë në mënyrë shumë të sinqert. Njëri prej të propozuarve është fjala për kryeministrin Dačić, është për të diskutuar figura e tij për faktin se edhe për shkak të kaluarës, edhe për shkak të rezervave për të pranuar fajsin në emër të qeverisë Serbisë, për të pranuar fajsin për krimet e bëra në Kosovë nga regjimi Miloševićit, pjesët cilit edhe kryeministri Dačić ka qenë.
Nga ana tjetër, Florian Biber nga Qendra për Studimet e Evropës Jug-Lindore në Universitetin e Grazit, Austrisë, për Radion Evropa e Lirë thotë se nominimi është i parakoshëm.
Prvo moramo da uzmemo obzir da nominacija ne znači mnogo, znači u principu dolazi veliki broj nominacija.
Së pari duhet të marrim parasysh që nominimi nuk do të thotë shumë, për këtë çmim nominohet një numër i madh i personave. E di që edhe Miloševiqi ka qenë nominuar. Ekziston dhe dimensioni tjetër nëse krahasohen me marrëveshje tjera, ndoshta dhe kanë merituar këtë shpërblim. Por unë mendoj që ndoshta është herët për këtë, sepse normalizimi i marrëdhënieve s'ka mbaruar, procesi është në fillim. Nuk mjafton vetëm një dokument ligjor dhe zyrtar, por duhet të ketë sinjale, shenja pajtimi mes shqiptarëve dhe serbëve. Nga ana tjetër, qytetarët që Radio Evropa e Lirë ka anketuar kanë mendime të ndryshme lidhur me këtë çështje.
Absurd, bukvalisht. Ose ata si njohen rrethonat në balkonat dhe kush jenë këta njerës, këta tipa.
Tha një qytetar nga Prishtina, kurse Izet Zhuja, pensionist, thëtë se shpërblimi do të ishte i mirëseardhur.
Këto janë institucione që të i vlerësojnë gjanat, i kanë ato, kriterët e vetat. Nuk do të ishte kesh, nuk do të ishte kesh që një njeri jonë, edhe një njeri jonë këtë qmimi në vërës.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Kosova pretendon të ketë përmbushur kriteret e nevojshme për të pranuar në Komitetin Ndërkombëtar Olimpik. Drejtues të Komitetit Olimpik të Kosovës thonë se me dy federata sportive që janë antarësuar këtë vit në federatat për katëse ndërkombëtare, është përmbushur njëri prej kritereve të Komitetit Ndërkombëtar Olimpik për pranimin në Komitetin Olimpik të Kosovës në kuadër të saj. Vjen materiali përgatitur nga korrespondenti Bekim Bislimi.
Kosova ka bërë hapa para në organizimin dhe punën e federatave të sporteve në Komitetin Olimpik të Kosovës në rregullimin e infrastrukturës dhe legjislacionit për sportin, por kaptin në vetë dhe ndjeshme mbetet ndërkombëtarizimi i sportit të Kosovës. Malsor Gjombalaj, këshilltar politik i Ministrit të Kulturës, Rinisë dhe Sportit Memli Krasniqi, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ka theksuar se lidhur me ndërkombëtarizimin e sporteve janë bërë angazhime të mëdha, por duke respektuar legjislacionin ndërkombëtar i cili vazhdon të jetë barrierë për shkak se shumica e federatave botërore të sporteve, sidomos sporteve masive, në statutet e tyre kanë si kusht antarësimin e shtetit në Kombet e Bashkuara.
Në përputhje me këtë legjislacion, ne jemi duke ndjekur hapat e duhur që të kryejmë këtë barrierë, dhe sidomos për sportet më komplekse apo sportet më masive, siç është futbolli, basketbolli, handbolli, për cilat jemi duke vetuar në ngjyrë që të kryejmë përfundimisht barrierat dhe ato të bëhen antarë me drejta të plota. Federata e futbollit sigurisht se ka pengesë statutin e UEFA-s për përpjekjet tona dhe federata e futbollit të Kosovës janë që të lejohen në ndeshjet miqësore dhe Kosova përfaqësohet atje si shtet. Jemi duke bërë përpjekje dhe të presim rreth deri në 13 janar për të vendosur diçka në këtë drejtim.
Gjombale ka shtuar se me gjithë barrierat që ka sporti kosovar për ndërkombëtarizim nuk kanë munguar sukseset qoftë individëve, qoftë federatave sportive. Mendim të ngjashëm ka dhe Besim Hasani, drejtues i Komitetit Olimpik të Kosovës. Ai vlerëson se ndër momentet e rëndësishme për ndërkombëtarizimin e sportit gjatë këtij viti janë pranimi i Federatës Taekwondos të Kosovës dhe i Federatës Pentatlonit Modern të Kosovës në Federatat Gjegjëse Ndërkombëtare.
Kjo ndërlidhet edhe me prafrimin e ndërkombëtarizimit nga Komitetit Olimpik të Kosovës në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar. Plotësimit aty në kritereve që janë të parapara me kartën olimpike që spaku 5 federata Kosovës të jenë të antarësuar në Federatat Ndërkombëtare, ndërsa ne tashmë e kemi arritur këtë kumër në 12 qashë për tyre me drejta të plota, 6 me drejta të përkohshme. Pjesa më e ndritur e tërë kësaj është përfaqësimi i dinjitetit të sportistëve të Kosovës në arenën ndërkombëtare. Këtu e kam parasysh Majlinda Kelmendin, i cila u stolis me medaljen e art në kampionatin botnor, që ishte rezultati më i mirë të gjitha kohreve.
Ndryshe, Gjombala i thekson se Ministria përgjegjëse për sportin, por edhe federatat e sportit do të vazhdojnë edhe në vitin ardhshëm angazhimin e përkushtuar për ndërkombëtarizimin e sporteve të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Pozita grave në proceset e vendimarrjes në Kosovë nuk ka arritur të përmirësohet as gjatë këtij viti, thonë përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare që merren me këtë fushë të interesit. Përveç mos zbatimit të ligjeve për mbrojtjen e të drejtave të grave, avokatët përmendin shumë barriera që rëndojnë jetën e të qenurit femër në Kosovë. Nadia Ahmeti sjell detajet.
Gratë në Kosovë përballen me barriera nga më të ndryshme, duke filluar nga dhuna fizike deri tek pozita jo e kënaqshme në vendimarrjes si në nivelin qendror, po ashtu edhe atë lokal, thonë përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare që merren me mbrojtjen e të drejtave të grave. Barrierat në këtë fushë sipas tyre burojnë nga mentaliteti patriarkal. Sfidë dhe stagnim edhe gjatë këtij viti përmendet mosbatimi ligjeve për këtë çështje të miratuara vite më parë në kuvendin e Kosovës. Viti 2013 ka sjell disa përparime, por ka pasur shumë sfida në përparimin dhe ngritjen e pozitës së gruas, konsideron Arjeta Regjaj nga qendra për trajnime dhe studime gjinore. Regjaj thosë që nga krimi institucioneve të Kosovës janë miratuar shumë ligje që kanë të bëjnë me barazi gjinore, por që nuk zbatohen, e shqetësim si pasaj, mbetet se nuk ka mekanizma që monitorojnë këto shkelje.
Duke filluar nga aspekti shoqëror, social, kulturor, e deri te pozitat vendimarse, me të cilat domethënë gjatë gjithë kohës jemi përballë me atë pak numër të grave të cilat i kemi në pozitat vendimarse, dhe nga se fuqizimi i gruas në politik ose në pozitat vendimarse është parakush për fuqizimin e gruas në të gjitha sferat e jetës.
Sidoqoftë, në Kosovë ekziston ligji për barazi gjinore, ligj ky i cili obligon që 40% e grave të jenë të përfshira në proceset e vendimarse, por ato thonë se ky ligj nuk zbatohet ashtu siç parashihet. Në pozita vendimarrëse në Kosovë është presidentja, një zëvendës kryeministre, një ministre dhe tashmë së fundi një kryetare komune. Luljeta Vuniqi, drejtoreshë ekzekutive në Qendrën Kosovare për Studime Gjinore, përveç se nuk është e kënaqur me pozitën e grave në vendimarrje në nivelin qendror, ajo konsideron se zhgënimi radhës kanë qenë zgjedhjet lokale ku një numër i vogël i grave janë kandiduar nga partitë politike.
E qartë është që ne duhet ta kemi veç një kryetare. Mirë, po mund kemi shumë më shumë ministresha, shumë më shumë kryetare komunash. Faktikisht ishte edhe një zhgënim i radhës gjevet e kaluara ku një numër shumë i vogël i grave u kandiduan nga partitë tyre politike dhe si rezultat kemi një kryetare komune. Gjithsesi që është e rëndësishme që paku ta kemi një kryetare komune, të thehet ajo barierë që ka mundësi që gratë kenë udhëhecë në nivel komunal.
Por Arjeta Regjaj thot se pozita gruas është në nivel të dur vetëm ku ekzistojnë kuotat e obligueshme, siç është kuota prej 30% të grave në kuvendin e Kosovës. Kurse në kryesinë e kuvendit të Kosovës, thot ajo nuk plotësohet e 40% ashtu siç kërkohet me ligj.
Se që në përqenimin e studimeve gjinore do të vazhdojë në vitin 2014 dhe 2015 që të punoj konkretisht në rritjen e avancimin e barazisë gjinore, në zbatimin e ligjit për barazi gjinore, që të kemi gra jo vetëm të mbështetura në kuota, siç është kuota zgjedhore 30% dhe ulje e grave në parlament, po të kemi kvotën dhe kualitetin në të gjitha institucionet dhe instancat e qeverisë së Kosovës.
Përveç mos zbatimit e ligjeve, Luljeta Vuniqi përmend disa probleme që rëndojnë jetën e të qenurit femër në Kosovë.
Vazhdon dhuna ndaj gruas, vazhdon të jetë çështje dhe sfidë shumë e madhe, heqja dorë nga trashëgimia e vetë grave, si rezultati normës tradicionale ku trashëgimta janë vetëm djemt familje. Gjithashtu një sfidë shumë e madhe në nivelin e Kosovës, por kur është fjala për gratë atëherë kemi puna është edhe më keq, kur është fjala për nivelin e papunësisë, gratë janë më të papunat në Kosovë, më të paarsimuarat në Kosovë.
Sidoqoftë, dramatike sa i përket të dhunës në familje sipas Arjeta Regjajt, janë rastet e humbjes së jetës së grave nga dhuna që është ushtruar nga bashkëshortet e tyre. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Të nderuar dëgjues, ju urojmë çaste të mira. Emisionet e radhës mund t'i dëgjoni në orën 12, 16 dhe 21. Nga Praga, mirëmbëjtje.